Her begynder Jan Guillous roman. En borger hævet over en hver mistanke. Coq Rouge, bind 10. Indlæst af Paul Becker. Kapitel 1. Først skød de den forkerte kælling, og det skulle altså, ifølge den eneste overlevende morder, være forklaringen på det ene af de to mord på Vrångaholm, en tilfældighed med andre ord. Ellers var der ikke meget i gerningsmændenes opførsel, som antydede juskeri. Gerningstidspunktet var overordentlig velvalgt. Desuden var det hele overstået på mindre end 15 sekunder, inklusive den tid, det tog at finde et billede frem, der var revet ud af en avis, for derefter at konstatere, at man i første omgang havde valgt det forkerte offer, og at rette denne fejltagelse. Søndag den 13. november 1994 gik en splittet svensk nation til folkeafstemning for at afgøre, om Sverige skulle være medlem af den europæiske union. Hele efteråret havde nej-siden haft et klart forspring i opinionsmålingerne, og det var først lige før selve afstemningen, at ja-siden var begyndt at nærme sig så meget, at udgangen på afstemningen ikke længere kunne betragtes som givet. I enhver anden gruppe af svenskere ville der næsten automatisk være opstået en masse voldsomme diskussioner om spørgsmålet denne aften, og man kunne godt risikere, når man tog i betragtning, hvilke mængder af vin, mad og almindelig hurlumhej den slags normalt kræver, at diskussionen ville blive temmelig ophidset, for ikke at sige hadsk. Den ene side hævdede jo, at Sverige nu var på vej til at blive en tysk provins, og at tyskerne endelig længe ville marchere rundt på svensk grund, hvis den ellers ikke allerede var opkøbt af tysk kapital. Den anden side hævdede lige så halvstarrigt, at landet ville gå bankerot, og at hver eneste svensk industrivirksomhed ville blive tvunget til at flytte til udlandet, og at de eneste, som derefter ville kunne overleve, ville være rensdyravlere og bærplukkere og den slags, hvis altså nej-siden vandt. Men de 16 mennesker, som befandt sig på Vrångaholm, havde overhovedet ikke diskuteret emnet hele dagen, hvilket dog ikke skyldtes, at de var uengagerede. Tværtimod havde de alle sammen stemt ja med brevstemmer tidligere på ugen, fordi de vidste, at de skulle tilbringe hele dagen på Vrångaholm. Desuden var de aldeles overbeviste om, at Sverige burde tilslutte sig EU, fordi de alle sammen i en eller anden forstand tjente deres brød ved landbrugsvirksomhed. Et vidt begreb, det er indrømmet. Normalt betyder det at drive landbrug, at man dyrker jorden, men man kan jo også tjene penge på ikke at dyrke den mod at få en erstatning fra staten. En erstatning, der i øvrigt er væsentligt større i EU, end den er i Sverige. Man diskuterede altså ikke EU på Vrångaholm, fordi der intet var at diskutere. Desuden havde man brugt hele dagen til at gå på jagt. En af årets fineste jagter i Skåne, fordi Vrångaholm havde ord for at rumme en af landets bedste bestande af kronvildt. Man skulle altså jage kronvildt, hjorte, dårdyr eller rådyr, eller vildsvin, hvis man faldt over dem undervejs. Under de betingelser var det ikke alene upassende at påbegynde en politisk diskussion, der var faktisk heller ikke tid til det. Jagten i sig selv krævede alt for stor opmærksomhed. En skånsk slotsjagt på kronvildt er nemlig alt andet end et almindeligt teselskab. Man bruger for eksempel ikke haglgeværer, men kun geværer med ét projektil per patron. Og da skytterne står meget tæt, og råvildtet kommer imod dem med stor fart, så kræver jagten hele skytternes opmærksomhed. Grænselinjen mellem succes og fiasko, eller rettere sagt, en periode med sociale udstødning og vanære, kan være hårfin. Også fordi det regelsæt, som man betjener sig af i forbindelse med en skånsk slotsjagt, både i generelt social betydning og i jagtmæssig betydning, er meget kompliceret og svært for en udenforstående at sætte sig ind i. Især når man kun har nogle få sekunder til at træffe sin beslutning og konsultere sin regelsamling i det øjeblik, hvor en flok skydeværdige dårdyr pludselig dukker op. Dagen var ellers begyndt fint. Efter de sædvanlige ceremonier på græsplænen foran hovedbygningen, hvor man var blevet gjort bekendt med alle de restriktioner, som galt, ikke noget med at skyde på vildsvinegalte over en vis størrelse, ikke skyde på søer med unger, ingen skud på døjorte, hvis gevir var under en vis størrelse, naturligvis ingen skud på kronhjorte med mellem 8 og 12 takker, ikke noget med at skyde på råbukke med fældet horn, ingen skud på råhænder, medmindre man var absolut sikker på, at de ingen kid havde, og så videre, begav jægerne sig ud i terrænet. Under det første drev var der blevet løsnet 12 skud, hvoraf det ene var et dobbeltskud, Dette sidste antydede, at en i jagtselskabet havde klokket en smule i det, fordi han ikke havde ramt perfekt med første skud. Derfor var det med en vis uro, en uro, som han naturligvis ikke forrådte med en mine, at jagtverden, Klaas Peiber, havde samlet hele styrken igen for at gennemgå, hvad der var sket. Det, som var sket, var ganske enkelt, at 12 dyr var blevet skudt med 12 skud. Dobbeltskuddet forklaredes ved, at en af fætrene, Claude Hamilton, havde skudt en regulær dobbelt, hvor det første dyr havde været en flot dødhjort med en krone, der var tæt ved at kunne indbringe en bronzemedalje, mens det andet dyr havde været en undermåler af en hen. Alle dyrene var blevet skudt helt perfekt, og jagtpatruljen, der med et ironisk smil, som de ikke mente, at greverne og baronerne ville være i stand til at se, havde gjort sig klar til at rykke ud for at opspore skamskudte dyr, måtte pakke sammen igen og med deres halsende hunde retirere til folkevognsbussen. Derefter var dagen fortsat lige så vellykket, som den var begyndt. Der faldt et dyr for hvert skud, som blev løsnet hele dagen, hvilket faktisk var ganske usædvanligt, selv for de jagtselskaber, hvor den skånske landadel fandt sammen og jagede kronvildt, uden at pøblen var inviteret. Normalt er en sådan jagtlykke en garanti for, at også middagen bagefter bliver en succes. Der er ingen af gæsterne, som render rundt med dårlig samvittighed. Alle har haft heldet med sig. Og det betyder også, at æren kan deles på næsten socialistisk vis, og at ingen følgelig er bedre end andre. Middagen påbegyndtes kl. 19.00, som sædvanligt, altså en time efter, at valglokalerne var lukket, og nationens skæbne definitivt afgjort. Stemningen var naturligvis høj. Ikke så meget, fordi jagten havde været en succes, men langt mere, fordi ingen havde haft fiasko. Der blev holdt taler, som sæd og skik krævede det,